De ryster på hovederne og erkender, at de ikke forstår åndens mysterium, men de vil nok beskæftige sig med stoffet, hvis mysterium ikke er mindre. Det er en del af mit formål at vise, at sådanne personer tager fejl, når de opfatter den almindelige menneskelige mentalitet som det højeste. Det er sandt, at der i mennesket er svimede, mørke stier med mærkelige og lede skabninger, som kryber om, men der er også strålende steder, hvor sjælen hurtigt får vinger. Psykoanalytikeren, som kun søger de første steder, finder dem. Gennem alle de mundlige overleveringer fra vores tidligste forfædre og strålende gennem verdenslitteraturen så langt tilbage som de første manuskripter fra orientalske folk, lige til de seneste udgaver fra trykkepressen i dette herrens år, har der været mærkelige, men stadig tilbagevendende hentydninger til et andet selv i mennesket. Det er ligegyldigt, hvilket navn man har givet dette mystiske selv, om det er blevet kaldt sjæl eller åndedræt, ånd eller noget andet. Sandheden er, at der ikke findes nogen doktrin så gammel som denne om det indre selv. Enhver ved, at der er en fast grænse, inden for hvilken den normale menneskelige bevidsthed kan virke. Enhver ved ikke, at der altid har været uforsagte mennesker, som har spillet kong Knuds rolle over for deres egen bevidsthed, har budt tankens urolige bølger at rulle tilbage, indtil bevidstheden overskred den normale grænse og befandt sig i åndens frie verdener. Disse beretninger fra åndelige seere i alle tidsaldre må tages alvorligt, og de må grundigt overvejes. Enten er de uansvarlige sindssyges meningsløse pludren, eller de har en sådan betydning, at vort livs materialistiske grundvold rystes derved. Jeg ved ikke, om det vil nytte os meget at efterspore oprindelsen til denne lære, sandheden kan opstå i mange hjerner samtidig hele kloden over, uden at nogen kan sige sig være den oprindelige fader. Tiden kommer fra den mystiske kilde, hvor alle tanker kommer fra. Vi kan under tiden lære større sandheder ved at studere naturen end ved at læse bøger. En mand sad engang og jagtog en orm, som borede hul igennem et stykke træ. Denne simple jagttagelse lavede ham princippet om boring af tunneler. På grund af denne mands indsigt løber i dag to under brede floder og gennem hårde bjerge. Således med de største seere. De jagttog tankens vandringer i deres egen bevidsthed, og de opdagede, at der er noget, som kommer i virksomhed, når tænkningen for et øjeblik standser. Dette var den første svage anelse om sjælen. Således blev videnskaben om sjælens opdagelse til, og de gamle begyndte at undervise andre i, hvorledes de skulle lære sandheden om sig selv at kende. I næsten enhver flør kristen civilisation blev denne viden meddelt på forskellige måde, i Sumerien, Babylon, Kala, Kina, Persien, Indien, Mexico, iblandt Nordamerikas indianere, Centralamerikas mayaer og de skæbneramte azteker, af isærernes broderskab iblandt jøderne og agnostikerne i de østlige middelhavslandes byer, iblandt de majestætiske ruiner, som er spredt over vor tids Grækenland, står en mægtig bygning uden tag og med sammenfaldende mure og brudte søjler. Det er alt, hvad der er tilbage af det sted, hvor fordomme de eusinske mysterier blev fejret med pragt og ærbødighed, vogtet og æret af atenienserne. Indvielsen i disse mysterier blev af de gamle anset for at være af den allerstørste betydning, mens der i vor tid kun er få, som forstår, hvad der foregik bag denne helligdomsmure. Mænd som makedonieren Alexander og romeren Cæsar tøvede ikke med at benytte sig af denne sublime og uforglemmelige oplevelse, og de gik ud fra disse mure for mere bevidst at udføre de store roller, som skæbnen havde tiltænkt dem. Så mægtig var den kundskab, som de fik bag disse låste og vogtede døre. Når de græske mysteriers epipanium, de helliges komme, var afsluttet, var de sidste ord, den nye indviede hørte, gå med fred. De, som selv var blevet indviet, skriver, at herefter gik de gennem livet med fredfyldt sjæl og et roligt sind. Indvielsen var intet mindre end opnåelsen af bevidsthed om det, som kandidaten virkelig var. Den fuldendte menneskets tilværelse, og enhver, som ikke havde gennemgået denne erfaring, var i virkeligheden kun et halvt menneske. Små brudstykker af det, som kandidaten hørte i hine gamle templer, har jeg prøvet at anføre i den i bog, men jeg har forsøgt at formulere disse urgamle sandheder i et sprog, som vil tiltale moderne mennesker og lade dem få lyst til at bruge det i det praktiske liv. Nøglen til denne oldtidens mysterieinstitution blev givet af Plutarch, da han skrev, i dødsøjeblikket oplever sjælen de samme indtryk, som fås under indvielse i de store mysterier. De lærte er ligeledes usikre med hensyn til den virkelige hensigt med den store pyramide, denne mægtige bygning, hvis indre afspejler den samme ophøjede ro som Egyptens gule ørkener. At der i senere tider blev afholdt begravelseshøjtideligheder for faraonerne der, har forårsaget den fejlagtige, men naturlige slutning, at denne vidunderlige bygning blev planlagt af sine bygmestre som en kæmpemæssig grav. Dens sande formål var uendelig meget højere. Her blev kandidaten fort til den mystiske oplevelse, som kaldtes indvielse. En oplevelse, som medførte en midlertidig frigørelse fra lægemets begrænsninger, og opnåede kontakt med dette andet selv i menneskets indre bindestreg minus blandt andre ting. Denne oplevelse opnåedes ved ydre medvirken, i det den tids mægtige ypperste præster bistod herved. Gå til Britisk Museum, og de vil der se en kæmpemæssig stenfigur, som for mange år siden i et sejlskib blev bragt hertil fra Påskeøen, en ø i nærheden af Sydamerikas kyst. Undersøg bagsiden af denne statue, og de vil se figuren af det egyptiske crux ansata tydeligt indhugget den. Tegnet er identisk med livets kors, som så ofte ses på gamle egyptiske billeder. Guderne bærer det i hånden, og det kaldes også mysterienøglen. Det er ikke et blot og bart sammentræf, men det peger tydeligt hen på den kendsgerning, at mysterieindvielserne ikke var ukendt på den anden side af Atlanten. Andre steder i verden har man fundet lignende bygningsværker, der på ganske samme måde har været anvendt til indvielse i sjælens indre liv. De mystiske begivenheder, som fandt sted i den ene, skete også i den anden, og oplevelserne i det eusinske tempel lignede i sine resultater nøje det, som mysteriet oplevede i de andre. Naturligvis var der flere grader af indvielse, men de kandidater, hvem det lykkedes at passere blot den første, gik for en tid ind i en ny verden og vendte tilbage som forvandlede mennesker, ti de havde for en tid været i berøring med deres skjulte selv. Hvis denne indre oplevelse var mulig i det 20. århundrede før KR, er den også mulig i det 20. århundrede efter kroner. De mellemliggende århundreder har ikke forandret menneskenes fundamentale natur. Imidlertid er det sandt, at det var lettere at nå til denne oplevelse i tidligere tider, fordi livet dengang var mindre kompliceret og mere roligt. Er dette hemmelige selv ikke andet end vilde fantasier eller vage blændværk hos nogen få af de berømte mænd, om hvem historien beretter? Har den lange kæde af åndelig tradition ingen led, gjort af et stærkere materiale end overtro? Disse gåder, som moder os, må også have forvirret Babylonieren, for at tage et enkelt eksempel fra en af de tidligere civilisationer, såvel som os. Hvis der i den tidsalder var tænkende mennesker, som nåede til en slags løsning på gåden i lighed med det, som tænkende mennesker i Indien, Kina, Egypten, Grækenland og Rom nåede til, kunne det vel være værd at undersøge denne løsning. Resultatet af en sådan efterforskning ville da enten styrke vores nuværende holdning og afsvække deres, eller få os til at opgive vores egne højt skattede meninger til fordel for deres lærdomme, og den eneste forskningsmåde, der er til nogen som helst nytte for dette formål, er den praktiske. Jeg har gjort mig det besvær at foretage en sådan efterforskning, om end med vanskelighed, og følgenabderne, at jeg er blevet tvunget til at bevidne, at de gamles visdom ikke er helt og holdent indbildning. Jeg kan med sandhed sige, at jeg har opdaget, at deres lære, så langt fra at være drømmers hjernespind, indeholder meget, som vi, der lever og virker i denne travle verden, bør skænke tiltro. Moderne mennesker er sjældent stemt for at gå til oldtidens tænkere for at få løsning på deres problemer. Derved går de glip af meget. Det kan være, at disse vises meditationer har meget at byde vores tids studerende. Selvom vi prøver at løsgøre os fra fortidens store filosofier, så vil vi tvinges til at vende tilbage til dem, fordi de hviler på evige principper. Filosofien mistede sin magt, da de overintellektuelle reducerede den til blot og bare disputeren. Den vil indtage sin rette plads igen, når de ærkesofistiske sjæle i vor egen tid vågner op til at indse, at der tiltrænges et mere oplyst udsyn, end den nuværende forvirring kan byde. Der findes noget mere i mennesket, end det ser ud til på overfladen. Psykologiens opdagelser på det anormale område giver tydelige vinkler om, og de stadige beretninger om mystiske hændelser bekræfter det. Hvad er dette mere i mennesket, som får det til at nære fine tanker og fostre store idealer? Hvad er dette fine åndelige væsen i hans hjerte, som drager ham bort fra en blot og bar jordiske tilværelse og derved afstedkommer stadig striden mellem englen og dyret, som bebor vort legeme. Når der siges til os moderne mennesker, at Gud ikke er et ord alene, som man kan debattere og strides om, men at det er en bevidsthedstilstand, som man kan opleve her og nu i den fysiske verden, lofter vi øjenbrynene. Når en eller det anden åndelig seer roligt fortæller os, at der iblandt os lever mennesker, som kender Gud, så banker vi os betydningsfuldt på panden. Når man yderligere forsikrer os, at vi bærer det guddommelige i vort bryst, og at guddommen udgør vort sande selv, så smiler vi overlegent. Og dog er dette ikke nogen teori og heller ikke en følelsessag, det er åbenlyst kendsgerning for mennesker, som er nået et stykke frem i åndelig opfattelse. Vesten stiger tomt, når den stilles over for den virkelig åndelige lægers rolige sphinx. Man har lært at fremstille de mest forbløffende maskiner, man kan bygge skibe af uhyre størrelse, man har omdannet vores hjem ved radioens og elektricitetens vidunder, men man kan ikke gøre dette ganske simpelt at forstå og opleve meningen med livet. Den simple kendsgerning er, at ulykken har ramt os, så vi har glemt, hvem vi er. Vi kan spore vores slægt tilbage til aben med en rigdom af enkeltheder og beviser for denne jammerlige afstamning. Men vi kan ikke huske vort slægtskab med englene. Vi har været tilfreds med kun at give nogle få store navne eneret på åndelighedens ærespladser, og det er endda nogle få, som levede i en fjern fortid, mens vi anbringer menneskeheden som helhed i mudder af grøften. Vi glemmer vores egen guddommelige natur, ti også vi kan nærme os Jesus, blive buddhal i og vinde Platos visdom. Men medmindre vi tror det helt og fuldt, vil vi vedblive at være nedsunket i en tilstand, der nærmer sig af dyrets. Jeg er dig, jeg er den, du søger, find blot dig selv, du og jeg et. O mine sønner, i alt forpligt tro imod guder, der ikke er af mig. Var min skønhed æder ikke nok? Var det svært at være fri? Se, jeg er hos æder, i æder og af æder, skue kun frem og se. Herre, der er algerne og en ges indbunde. Der er nogen, som måske vil udtrykke foragt for den egocentriske filosofi. Dem vil jeg svare, ikke med mine egne ord, men med den inspirerede tyske seer i Eckharts erklæring, Gud er menneskets midtpunkt. Spotter man ikke Gud, når man således guddommeliggør selvet? Kun den, der tænker overfladisk, kan komme med en sådan beskyldning, ti menneskets sande sjæl er guddommelig, og der kan ikke være nogen Guds bespottelse i en sådan holdning. Vi har næsten glemt det åndelige selvs eksistens. Skønt selvet i sin langmodige vågen aldrig vil glemme os. Hvorfor ejer mennesket den religiøse længsel? Fordi vi elsker os selv, fordi vi ubevidst higer efter at forene os med vort sande selv. Den menneskelige slægt har bag sig et tidsrum så langt, at indbildningskraften ikke formår at forestille sig det. Utallige mennesker er gennem tidsalderne kommet til syne på denne virvlende planet, de har spillet deres roller, og det ser ud, som om de er faldet i en evigt varende søvn. Vor tids skarpeste intelligenser har samlet det materiale, som er efterladt af fortidens raser. De har opgravet rester fra tidligere civilisationer og hemmeligheder fra en af katastrofer ramt fortid, og dog må seeren smile ad deres svage anstrengelser for at tage intellektuelt tol af en oldtid, der strækker sig ud i uendeligheden. Lad os gentage de maleriske ord af Sulpicius til Cicero. Alle ting er udkastet ifølge en uomstødelig befaling og er en urokkelig skæbne styrtet gennem den evigtvarende forglemmelse skabende hals. Hvis vi følger seerne og lægger tidsalderne til side, i det vi spejder ned i de mest tågede regioner i den forhistoriske oldtid, når vi til en periode, da mennesket helt og holdent har afkastet sit kødelige legeme og beboet et elektromagnetisk vehikel, et strålende æterlegeme, endnu længere tilbage skete der en forandring i hans indre natur, og han afkastede alle lidenskaber og personlige følelser, alle begær som frygt, vrede, had, lyster og lignende, men tanker virkede alligevel i hans bevidsthed, stadig opstod der bølger på overfladen af hans sind, og stadig forbandt de sig med hans personlige liv. Således spor vi ham tilbage til en tid, da selv tanken forsvandt, og da nødvendigheden af at tænke på en følge rigtig måde for at opnå forståelse forsvandt. Ikke blot behøvede han ikke længere evnen til at resonere, den blev en også en hindring. Ti mennesket havde nu nået det rene selvs nøgne tilstand. Hele sagen kunne måske fremstilles klarere ved at sige, at menneskeslægten i løbet af sin lange historie har sat et andet selv over den individuelle natur, som et hvert menneske begyndte med. Dette andet selv kaldes sædvanlig personen og blev til gennem en forening af ånd og stof ved en sammenblanding af bevidste partikler hentet fra legemet. Dette andet og senere selv er det, som enhver af os kender, det personlige selv, men det første og virkelige selv, som var til, før tænkning og begær viste sig i mennesket, er det, som nogen af os kender, som er subtilt og ikke lader sig til syne, fordi det giver os del i guddommens natur. Det lever altid over vores hoveder. Det er engelig og ufattelig storhed, af en mystisk ophøjethed, og derfor kalder jeg det for overselvet. Bag det menneske, vi ser, lever et andet menneske, som vi ikke ser. Bag dette legeme af kød og blod findes en strålende og ophøjet bevidsthed. Læren om det sande selv i mennesket finder på den skønste måde udtryk hos en af oldtidens indiske seere, uset, men seende, uhørt, men hørende, ukendt, men kendende. Dette er dit selv. Den indre hersker, den udødelige. Materialisten bliver aldrig træt af at fortælle os, hvor tåbelig den blege visionær er, fordi han søger at fange skyerne, og overselvet, der sidder i spotterens bryst, smitter over bærende af al hans logiske snak. Vi lever vort sande liv i vores hjerters dyb, ikke i et personlighedens og overfladiske maske, som vi viser verden. Den levende beboer er af større betydning end huset, hvor i han bor. Walter Whitman, den barske, men entusiastiske Yankee-digter, hvis digte var rimeløse, så på sin naiv forvirrede måde denne sandhed og udtrykte det således i Le av soft grass. Jeg sværger, at jeg begynder at se meningen med disse ting. Det er ikke Amerika, som er så stort, og ikke jorden, det er mig, som er stor eller skal blive det. Og Whitman skriver således i digtet 2 Hue. O, jeg kunne synge til din pris. Du har ikke vist. Hvad du er, du har hele livet slumret i dig selv. Tåbelighederne er ikke dig, under dem og i dem ser jeg dig være skjult. Hvem du end er, kræv, hvad dit er. Der er uforglemmelige øjeblikke i vort liv, da vi fra overselvet modtager vink om, at en højere tilværelse er mulig for mennesket. I sådanne øjeblikke åbnes skotterne for vort livs hus, og fine morgenstråler trænger derind. Vi ved da, at sjælens drømme kan blive til sandhed. At kærlighed og lykke er hver fødselsret, men desværre, den korte time svinder, og med den var tro, at de der ikke er værdi for os, disse strålende mellemrum er en guddommeligere tilværelse. Lad dem stå som støtter af skyer om dagen og af ild om natten til at lede os gennem den moderne tidsørken. Disse svage og subtile intuitioner, som kommer til et menneske i hans bedste øjeblikke, er en halvt hørt hvisken fra det der hans højere selv. Det åndelige råber altid. I det søger at give sig til kende i menneskehedens hjerte, men vi lytter ikke. De åndelige impulser, som opstår i vores bedste mænds hjerter, er i sig selv bevis på en højere mulighed for slægten. Således som mennesket virkelig er, og som han altid har været, er han et åndeligt væsen. Livet i den fysiske verden formindsker ikke den sandhed. De materielle sanser holder mennesket fangen i et hypnotisk blændværk, og hvor virkelig det end kan være i sig selv, bringer de ham til at tage det for det sande selv. Himlen findes omkring os, ikke blot i barndommens uskyldige dage, men i hvert øjeblik af vores tilværelse, og vi ved det ikke. Nogen få er kommet så nær til denne sandhed, at de ubevidst venter på erkendelsens mirakuløse øjeblik. Det er kun nødvendigt at fortælle sådanne om det på den rette måde, så vi håbet stråle frem i deres sjæle. Dette håb er overselvets stille stemme. Der ligger ikke så lidt ironi i den, at i menneskets virkelige selv, hans sande natur, er blevet en hemmelighed disse tider. Mennesket vandrede livets støvede veje som hin søgende i gammel tid, der tilbragte år med at gennemvandre fremmede lande for at søge en sjælden skat, som han havde hørt om, mens han selv hele tiden blev eftersøgt som arving til en stor formue. Hyldet i vores egen naturs folder skjuler sig en sjælden nædelsten, men vi ved det ikke. Ingen har endnu våget at fastsætte nogen pris for den, og ingen vil nogensinde våge at gøre det, se dens værdi og overstiger alle kendte værdier. Vi må da forsøge at efterspore overselvet, at gennemspille vores indre væsens skala, indtil vi ikke kan komme videre. Så vil det gå op for os, at legemet og forstanden ikke er vores eneste eje, men at overselvet ser dem begge, er kilden til den fuldkomne fred, den fuldkomne intelligens og absolut udødelighed. Vi, som tilhører dette praktiske århundrede, har kun liden tillid til det abstrakte. Vi står altid tvivlende over for tanker, som fører os bort fra den konkrete verden. Vi mistror og frabeder os teoretiske systemer, som gribes ud af luften. Men hvis stille følgende spørgsmål, har de nogen praktisk fremgangsmåde, ved hvilken man kan nå til denne kundskab om sig selv, som de priser så højt? Eller er det kun en spekulativ doktrin, som nok kan se godt ud på metafysikens facade, men som er til ring nytte for mennesker, som arbejder, elsker og lider? Er det kun drømmerier og fantasterier, som ikke holder stand over for det moderne bylivs hårde virkelighed? Derfor skal jeg uden videre omsvøb beskrive for læseren den vej, han må gå, hvis han ønsker at søge over selvet, og det er en vej, som, hvis det lykkes ham at føre dette værk til en god afslutning, vil give ham et overbevisende svar på de forvirrende spørgsmål, som engang voldte mig besvær og måske nu besværer ham. Kapitel 4. Øvelse i mental ro. Naturens herredømme er blevet knyttet til de stille kræfter. Månen gør ikke den mindste smule støj, og dog trækker den med sig millioner tons tidevand. Vi hører ikke solen stå op eller planeterne gå ned. På samme vis kommer også det største øjeblik i et menneskes livs ægte, og der er ingen, der forkynder det for verden. Det er alene i denne stillhed, at kundskaben om overselvet fødes, sindets båd glider ind i åndens lagune, og jeg kender intet, der foregår så sagte. Den stund kommer sag til jer, en skumringen falder. Kun i denne dybe stillhed kan vi høre selve stemme. Al meningsytring svækker den, og for mig en tale får den til at tige. Når de har fanget deres fisk, må de dele den med andre, men imens de angler efter den, vil al tale bryde fortryllelsen og skrække fisken bort. Hvis vi kunne beskæftige os mindre med stemmebåndenes virksomhed og mere med den dybere bevidsthedsarbejde, kunne vi sige noget, der havde værdi. Tale er noget tillært, ikke en nødvendighed. At være menneskets oprindelige pligt. Livet lærer os i tavshed, mens mennesker giver deres undervisning med høj stemme. Det virkelige selvs skatkammer er i vort indre, men skatten kan kun drages frem, hvis sindet er stille. Ord giver vink om denne virkelighed, men de forklarer den ikke og formår ikke at gøre det. Sandhed er en tilstand, ikke en samling af ord. De kløgtige argumenter er ikke nogen erstatning for personlig oplevelse. Vi må eksperimentere, hvis vi vil erfare. Ordet Gud er meningsløst for mig, medmindre jeg i mig selv kan komme i berøring med det absolute, så først kan jeg sætte det i min ordbog. En lille smule øvelse gør underværk og en snes bøger vil ikke kunne gøre sagen klar for den skeptiske, og 100 foredrag kan ikke for det indre syn vise det, som opdages af dem, der troligt og resolut anvender den metode, som er skitseret i disse kapitler. De såkaldte videnskabelige og filosofiske beviser for den åndelige virksomhed beviser slet ingenting. Den tyske filosof Kant viste for lang tid siden, at forstanden ikke kan fatte denne virkelighed. Derfor er alle vore beviser kun ophobning af ord. Det er lige så let at modbevise denne virkelighed ved hjælp af et nyt sæt af beviser eller ved en modsat række argumenter. En rigsløn gennemfører den lærte verden, da Einstein meddelte sin opdagelse af lysstrålens bøjning nær ved solen. Denne iagttagelse skulle grundlægge hans teori om relativiteten, men vi troede hele tiden, at den ville føre til meget mere end dette. Vi mente, at lidt mere forskning ad samme linjer og lidt mere spekulation over denne forskning ville kunne føre til videnskabeligt bevis for Guds eksistens. Desværre, denne stråle af håb, der fyldte så mange sind og opmuntrede så mange fromme hjerter, er blevet svagere med årene. Videnskaben kan endnu ikke give noget svar på spørgsmålet. Den individuelle eksistens største problemer, de højeste spørgsmål, som lyder i et hvert alvorligt menneskes indre, kan ikke løses inden for de fortommer, der udgør et menneskes hjerne. Alligevel venter deres tilfredsstillende svar i vort eget væsens ubegrænsede indre, i den guddommelige substans, som udgør vort skjulte væsen. Hjernen kan kun svare med golde ord, mens ånden svarer med den indre oplysnings henrykkende oplevelse. Enhver, som alvorligt vil anvende denne mystiske koncentration, som er forklaret i denne bog, og gøre det regelmæssigt, vil modtage stadig voksende bekræftelse på den sandhed, at mennesket er guddommeligt, og det vil egen førstehånds erfaring. Bøger og bibler vil begynde at tabe deres autoritet, når man finder sin egen. Gud er sin egen bedste tolk. Find Gud i deres eget hjerte, og de vil forstå -- ved direkte intuition, hvad alle store læger, virkelige mystikere, sande filosofer og inspirerede mennesker har forsøgt at fortælle dem ved hjælp af ord. De kan ikke bevise for min forstand, at Gud, det absolute, ånden, kald det, hvad de vil bindestreg minus sig til, men de kan vise mig det ved at forvandle min bevidsthed, indtil den får del i Guds bevidsthed i mig selv. Der er kun én vej til at frembringe denne forandring og på samme tid opdage, hvem vi virkelig er. Den vej består i at gå fra det ydre til det indre, fra at være travlt beskæftiget med en masse ting til at beskæftige sig med en enkelt, den guddommelige bevidsthed i ens eget indre. Store Augustin holder følgende enetale: Jeg, Herre, vandrede om som et får, der er faret vild. Jeg søgte dig uden for mig, mens du var i mit indre. Jeg gik om på gader og torve i denne by og søgte dig, og jeg fandt dig ikke, for jeg søgte forgæves udenfor efter ham, som var i mig selv. Vi må kaste tanken slået ned i selvets dybder. Jo dybere det falder, desto rigere vil den skat være, som vi drager op af det rus Sargassohav. Bevidstheden må føres ind i det inderste midtpunkt af ens væsen. Et hvert menneske har sin egen private dør til det evige lys. Hvis han ikke vil ulejlige sig med at åbne den, er det mørke, hvor i han lever, selvforskyldt. Hvis de ønsker at få bevis på, at Gud er i dem, så lyt til deres overselve. Beviset findes i deres eget indre. Vælg en kort stund af deres fritid og brug den til at udelukke al uro og alle forstyrrelser. Søg ensomhed for en kort tid. Lyt så med tålmodig opmærksomhed til deres eget sinds svar på den måde, som jeg her skal forklare. Gentag denne øvelse hver dag, så vil beviset pludselig komme, og dermed en herlig frihed og de byrder, som teologer har skabt, eller som skepsis har pålagt dem, vil falde. Lær at komme i berøring med overselvet, og de vil aldrig mere blive draget ind i disse nytteløse kredse, hvor mennesker rejser teologiske stridsspørgsmål eller gør støj med intellektuelle debatter. På denne måde vil de til slut kunne afgøre spørgsmålet for dem selv uafhængigt af, hvad en hvilken som helst bog kan have at sige derom, hvor hellig eller værdsligt den end må være. Nogle kalder dette meditation, og det ord er lige så godt som noget andet, men jeg foreslår en meditationsmetode, som adskiller sig i sit grundprincip fra de fleste metoder, som er blevet omtalt for mig, og derfor finder jeg, at mental ro er et bedre udtryk. Den eneste måde, hvorpå man kan lære at forstå meningen med meditation, er ved at praktisere den. 4000 ben metafysik vil ikke lære os, hvad sjælen er, udbrød Voltaire. Som de fleste ting, der er noget værd, nås resultaterne af meditation kun gennem arbejde og vanskeligheder, men de, som praktiserer den på ret måde, vil være sikre på resultatet. Vi begynder med at eksperimentere nu og da, vi ender med at opnå en guddommelig oplevelse. Vi læser om meditation og prøver at nå til kontemplationsstadiet, men en dag vil komme, da vores bevidsthed skal dykke ned i overselvets uendelige salighed. Meditation er næsten en glemt kunst i Vesten, der er kun få, der ud over den, og selv iblandt disse er der kun få, der forstår, hvad de foretager sig. Den vane at bruge en kort tid hver dag til meditation, til beroligelse af sindet, er næsten ukendt i vor tid blandt Vestens folk. Den ydre tilværelses hypnotiske kraft hæfter sig til vores bevidsthed, som en nile fæstner sig på en legemsdel. Det uvillige, bevidste selve fører du sinvis af grunde i marken for ikke at begynde denne øvelse eller fortsætte den, efter at den er begyndt. Personligheden finder den kedelig eller tom eller for besværlig. De indledende skridt, som består i at overvinde hjernens uvilje mod at komme til ro, er måske det stærkeste, men de skridt må gøres. Det er en vane af vital betydning, hvis vigtighed ikke kan overdrives, men de, som forsømmer denne kamp, vil komme til at leve i bekymring og elendighed. Hinsides det daglige livs trivialiteter findes der en finere og skønnere tilværelse. Hvor meget vi end kan gøre modstand mod dette guddommelige krav til os i løbet af dagen, så er der ikke nogen mulighed for at modstå en tilbagevenden til det indre selv under den dybe, drømmeløse søvn. Sjælen fanger os ind, og så nyder vi hvilen i vores egen natur, om end ubevidst. Det er en tanke, der må få os til at stusse, en antydning af en høj, filosofisk sandhed. Men hvorledes kan et folk, der er slavebundet af det materielle livs prøvelser og uro, få øje på denne vidunderlige sandhed? Det er derfor, de, som er vise, begynder at berolige sindet og drage det ind i den dybe og varige fred, som ligger skjult i vort indre. General Gordon tilbragte hver morgen en time med åndelige øvelser. Hvor meget inspiration fik han ikke herigennem til sit militære arbejde, hvor meget styrke og hvor meget mod fik han ikke igennem denne øvelse?